Ijtimoiy fikr markazi O'zbekiston jamoatchiligi fikrini o'rganuvchi nodavlat tashkilot. Har yili mustaqillik arafasida O'zbekiston aholisining ijtimoiy kayfiyatini belgilovchi ko'rsatkichlarni e'lon qiladi. Ijtimoiy fikrning bu yilgi xulosalariga ko'ra, so'rovda qatnashganlarning 95%dan oshig'i hukumatni siyosiy, iqtisodiy, tadbirkorlik faoliyati, inson huquqlari himoyasi bo'yicha yuritgan ishlarini yuqori baholaydi. Respublikaning turli viloyatlarida o'tkazilgan tadqiqot natijalariga ko'ra, aholi Prezident Islom Karimov tomonidan rivojlanishni o'zbek modeli tanlangani va amalga oshirilishi tufayli yuqoridagi yutuqlar qo'lga kiritilgan deb hisoblaydi. Ijtimoiy so'rov qanday sharoitlarda o'tkazilgani, unda aholining qaysi qatlamidan vakillar qatnashgani haqida ma'lumotlar yo'q. O'zbekistondagi faollarga ko'ra, mamlakatdagi vaziyatni barqaror deb bo'lmaydi. Aholiga oddiy tadbirkorlarga bosim o'tkazish davom etmoqda.
Hisobotlar bu qaysi yo'l bilan qanday kimlardan so'rab hisobot bunday bu anaqa olib borilgan, masalan surishtiruvlar olib borilgan, bu bilmaymiz. Bu mana hamma faktlar bo'layotgan holatlar, konkret faktlar shundan ko'rsatib turibdiki, bu hammasi yolg'onligi. Tadbirkorlarga qandaydir bir sharoit 95%lik sharoit qandaydir yaratilgan, yangi imkon berilgan.
Dedi mahalliy faollardan biri Abdulla Tojiboy o'g'li. Shu hafta xalq orasida qora niqoblilar nomi bilan mashhur huquq tartibot vakillaridan iborat guruh vositasida Toshkent va Namangandagi bozorlarda keskin tintuv o'tkazildi. Savdogarlar kaltaklandi, mollari tortib olindi. Ayrim ma'lumotlarga ko'ra, hukumat bozorlarni kontrabanda mollardan tozalash amaliyotini o'tkazmoqda. Biroq faollarga ko'ra, bu amaliyot ko'proq tadbirkorlarni talon-taroj qilishga o'xshaydi.
Mana bunaqangi markalar bilan bostirib kelib, ularning mol-mulkini talash bu talonchilik. Hukumat hozir kecha kunduzda aynan o'g'illik, muttahamlik, talon-tarajchilik bilan shug'ullanyapti. Musodara qilingan mollarni hammasini yana biri o'zini yo'li bilan sotiladi va o'sha hukumatni budjetiga tushiradimi yo cho'ntakka uriladimi, buni hech kim bilmaydi. Bu bo'layotgan noqonuniy reydlarni hammasini tagida, zaminida bir narsa yotadi. U ham bo'lsa o'sha qandaydir bir kuch bilan, xalqni kuch bilan qandaydir qo'rqitish, bu asosiy maqsad,
dedi Abdulla Tojiboy o'g'li. Toshkentlik faollardan biriga ko'ra, u O'zbekistonda so'rovnomalar qanday tartibda o'tkazilishidan xabarsiz. Biroq mamlakatdagi ijtimoiy vaziyat, oddiy aholi to'qnashayotgan muammolar ijobiy o'zgarishlar bo'layotganidan darak bermaydi.
Tutga yetyaptilar hozir. Biror ijtimoiy iqtisodiy tarafdan odamlarni qiynalganligini bilmaysizmi o'zingiz? Juda ham qiynalgan. Hamma narsa oshib yotibdi. Magazin bozorlarga yaqinlashib bo'lmaydigan. Ruzi kunlari ham ki go'shtlanishi oshirib qo'yishadi. Kartoshka piyozda umuman qimmat, oylik past. Odamlar iqtisodiy tarafdan qanaqa qilib yaxshi bo'lishi mumkin? Odamlarda eng kami oilada ikkitadan bola. Qanaqa qilib iqtisodiy tarafdan rivojlanish mumkin bu davlat? 1% etishi mumkin boylar. Boylarni ham qamab tashlayapti-ku. Ortiqcha agar ikkita magazinigiz bo'lsa-chi, bo'ldi. Kovlashga tushishadi. Tuzukroq mashinangiz bo'lsa, ularni ham kovlashadi. Qayerdan keladi bu boylik, deydi. Qanaqa, men tushunmadim. Bunaqa ertaklarni sizga kim aytadi?
Faollarga ko'ra, ijtimoiy fikrning inson huquqlarini ta'minlanish va kafolatlanishi masalasida aholining hukumat siyosatidan qoniqayotgani haqidagi xulosalari yanada bahsli ko'rinadi. So'nggi paytda mahalliy va xalqaro miqyosda e'lon qilingan hisobotlarda O'zbekistondagi vaziyat o'ta og'irligi, mamlakat fuqarolari siyosiy tanlov va erkinliklardan mahrum qilingani, ayniqsa aholining diniy e'tiqod erkinligiga bo'lgan huquqi keskin toptalayotgani qayd etiladi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.